Qalampirdan gapiramiz. Koreya Respublikasi prezidenti Yun Sok Yol Pyenyanning yangi yadro sinovlarini o'tkazishga tayyorlanayotgani haqidagi xorijiy davlatlardan kelayotgan xabarlar tufayli Koreya yarim orolidagi xavfsizlik holatini murakkab deb atadi. Uning so'zlarini bugun 11 may kuni Yonhap agentligiga keltirgan. Xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat og'ir, xorijiy davlatlar xavotirda. Yadroviy sinovlarni qayta boshlash haqida gap ketmoqda. Shuning uchun vaziyatni yaqindan kuzatib borish va uning nafaqat xavfsizlikka balki davlat ishlari bilan bog'liq boshqa sohalarga ham ta'sirini o'rganishingiz kerak deb o'ylayman, deydi Yun Sok Yol yordamchilariga murojaat qilib. Yun shuningdek mamlakat oldida turgan boshqa muammolar, masalan, inflyatsiya va tovarlar narxining oshishi, moliyaviy ahvol haqida ham so'z ochgan. U mamlakat iqtisodi o'ta og'ir ahvolda ekani va inflyatsiya eng katta muammoligini qayd etgan. Iqtisodiyot og'ir ahvolda, asosiy muammo narxlar, og'ir iqtisodiy vaziyat, hatto hokimiyat almashganda ham bo'shashishga imkon bermaydi, deydi Koreya Respublikasi rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, inflyatsiya sabablarini hisobga olish va unga qarshi choralar ishlab chiqish zarur. Janubiy Koreyada aprel oyida iste'mol narxlarining o'sish sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4.8% tashkil etgan, 13 yillik maksimal darajaga yetdi. Bunga Ukrainadagi vaziyat tufayli neft narxining oshishi katta ta'sir ko'rsatdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.